There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m., on the adjusted frequency of Radio Student.
Pozdravljeni v 239. izdaji oddaje Arterija, oddaje, ki dvakrat mesečno predstavlja in komentira dogajanje na prizorišču sodobnih vizualnih umetnosti. V tokratni oddaji prisluhnite refleksiji 20. mednarodnega festivala računalniške umetnosti, ki se je konec minulega meseca odvil na več lokacijah v Mariboru. O medijski umetnosti, njenih premenah in zgodovinskih paradigmah je razmišljala Kristina Pranič. Več o omenjenih temah pa že čez nekaj trenutkov v nadaljevanju oddaje Arterija, samo na valovih Radija Študent.
Vračanje umetnosti k tehne. Mednarodni festival računalniške umetnosti 2014.
Razmišljali bomo o umetnosti, ki je v slovenskem prostoru največkrat poimenovana intermedijska umetnost, poznana tudi kot novomedijska, elektronska, digitalna, računalniška, spletna, v zadnjem času pa tudi kot postinternetna umetnost. Izrisali bomo nekaj smernic, ki nam bodo služile za lažje premikanje po tem umetniškem, hibridnem in odprtokodnem prostoru. Podobno so pred časom počeli tudi umetnostni teoretiki na simpoziju Mednarodnega festivala računalniške umetnosti MFRU v Mariboru, ki mu je že 20. leto po vrsti znova uspelo ustvariti tehtno polje premišljevanja in doživljanja prepleta umetnosti, znanosti in tehnologije. Posebej se bomo osredotočili na predavanje z naslovom Od računalniške k postinternetski umetnosti, ki ga je v sklopu simpozija predstavil dr. Janez Strehovec.
S tem slovo je ena sama sas, samo se spreminja. Meni se zdi, da je vinjeno v tekstu, vidiš, kot je bilo časa tehniške reprodukcije, še zelo pomembno, ki je opozoril na ta zgodovinski način umetnosti, da bo nekam obdobju lahko postalo delo s takimi čisto novimi funkcijami, od katerih bo tista, ki se je zavedamo, postala čisto postanska. Te transborder, ambulatory ali pa aktivistična dela dejansko posegajo čisto življenje, niso več v paradigmi modernistične avtonomije, češ umetnost je eno, praktično življenje, drugo, religija, tretje, znanost, četrto in podobno, filozofija, peto in tako naprej. Ampak da se nove naloge predstavljajo kot predumetniki. Prvo predumetniki angliških izrazov za te stvari, skratka, monster umetnosti, kot jo poznamo, so sam se nekaj porabitaj, kot ta umetniška dela, pač dela, ko jo še nekaj drugega in ki lahko funkcionira še v drugih področjih. To je recimo primer tudi teh divaj sašnjih. Danes umetnost naprav bo mogoče to prevedel, pač dela, ki jih ki jih lahko razstavljaš v galeriji, lahko pa lahko jih pa tudi uporabljaš za kakšno drugo funkcijo. Potem umetnost kot izkustvo in proces, ne samo umetnost, ne sem filo, ali je to ena tudi zelo zanimljiva paradigma. In danes smo dejansko v paradigmi tega, da se bomo bolj bili področja, niso več čista, ampak zmeri bolj hibridni.
Zgodovinske paradigme. Razmislek o zgodovinskem združevanju znanosti in tehnologije z umetniško prakso nas največkrat popelje v obdobje renesanse in Leonarda da Vincija. Seveda pod pogojem, da zanemarimo dejstvo, da je pravzaprav za vsako umetniško delo, že od jamskih poslikav dalje, potrebno orodje oziroma določen medij in da je vsak kreativni izraz povezan s konceptom tehne, ki je v grščini izvorno pomenil rokodelstvo, veščino oziroma umetnost.
Leonardo da Vinci je z združevanjem umetnosti in znanosti ter izumljanjem potencialnih novih tehnologij postal simbol univerzalnega človeka. Pri svojem delu je enakovredno uporabljal različne discipline, ki so se zares ločile šele s pojavom moderne znanosti. Umetnost kot posebna družbena praksa se je pojavila šele v 16. stoletju, do takrat pa je bil umetnik razumljen kot obrtnik, ki obvlada ročno spretnost in zakone narave. Njegovo delo pa je bilo prepoznano kot visoko ocenjena in družbeno koristna dejavnost.
Če pustimo ob strani zgodovino formiranja umetnostnega trga in pojava neodvisne, avtonomne umetniške prakse ter sočasni proces postopnega razkola med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo, lahko ponovni poskus združevanja umetnosti in tehnologije opazimo na začetku 20. stoletja z nastopom zgodovinskih avantgard. V tem kontekstu velja tudi omeniti, da so se na biologijo in nekatere druge znanosti umetniki navezovali že v 19. stoletju, kot na primer naturalizem na genetiko. Z avantgardizmom se pojavi povzdigovanje estetike stroja in tehnoloških pridobitev. Umetnost se začne oblajati z novimi odkritji v znanosti ter v teoriji uporabljati znanstveni jezik. Umetniki se obračajo k teorijam iz fizike, raziskovanje časa in prostora, dinamike in statike ter biologije, uporabljajo znanstvene analogije in metode znanstvenega raziskovanja. Spomnimo se specifičnega diskurza manifestov, obsežnega teoretičnega dela Kazimira Maljeviča, fotografiji Rodčenka, Moholi Nadževega svetlobno-prostorskega modulatorja in konstrukciji Nauma Gaba. Thank you.
dekonstrukcija je postala ključna beseda ruskega revolucionarnega obdobja. Od pojma, ki se je sprva uporabljal v gradbeništvu, filozofiji in geometriji, se je premaknil tudi na področje političnega sistema in umetniškega ustvarjanja. Konstruktivizem je predstavljal enovito načelo ustvarjalnosti v svetu umetnosti, kot skupno izhodišče, celo skupni slog vseh umetniških izrazov, ne glede na medij. Konstrukcija kot povezovalna sila vseh umetnosti je pomenila odstranitev hierarhije znotraj umetniškega sveta, kar je bila ena izmed nujnih stopenj v procesu grajenja nove holistične kulture za bodočo komunistično družbo. Za konstruktiviste je stroj postal estetska kategorija. Mojzej Ginsberg, učitelj na Uhutemasu, kar so višje umetniško-tehnične delavnice, je menil, da že sam koncept stroja spodbuja človeka k najvišji obliki organizacije ustvarjalnega procesa in formiranju kreativne ideje. Patricia Reiling celo poudarja, da sta bila inženiring, znanost tehnologije in tehnoloških izumov, in konstruktivizem pravzaprav zamenljiva pojma in da je konstruktivizem tako pomenil novo znanost, tradicionalnega umetnika pa je zamenjal umetnik inženir.
Od umetnika znanstvenika, ki se je ukvarjal z novimi materiali in stroji ter iskal primerno formo, s katero bi predstavil novo percepcijo sveta, se bomo v iskanju zgodovinskega prepleta tehnologije, znanosti in umetnosti premaknili v naslednje prelomno desetletje. V 50. in 60. leta 20. stoletja, čas kibernetike in informacijske teorije. To so bila leta pospešenih raziskav na področju znanosti in tehnologije v vojaške namene, kar je vodilo k izumu prvega računskega stroja, ki se je iz primarne vojaške namembnosti kasneje razširil tudi na univerze in v raziskovalne centre. Eksperimentiranje z računalnikom je privedlo k prvim poskusom formiranja algoritmičnih besedil, slik in zvoka, kar je naznanilo tudi začetek računalniške umetnosti. V 60-ih nastajajo prvi računalniško generirani teksti. Prav tako se prične tudi razvoj hiperteksta.
Na področju umetnosti se v 60-ih letih izrazi vse večja težnja k odprtosti umetniškega dela, kar leta 1962 v besedi Umberto Eco v knjigi Odprto delo, opera aperta. Umetniško delo, ki je odprto, je zaznamovano z nedefiniranostjo in nedokončanostjo. Bralec postane pomembnejši od avtorja, ki mu leta 1968 konec manifestativno napove Bart. Množica potencialnih branj se upisuje v delo, bralec pa se pri recepciji vedno znova sooča z množico odločitev, ki jih sprejema v procesu branja. Estetsko sporočilo je podvrženo množenju koda in dvoumnosti. Eco jemlje osnovo za svoje teoretično popremišljevanje tudi iz informacijske teorije. Prenos bitov je podoben prenosu kakršnega koli drugega sporočila ali informacije. Ko bralec sprejme takšno informacijo, je to že začetna stopnja tvorbe novih možnosti informacijskega materiala, nove komunikacijske verige, nove odprtosti. Umetniško delo postaja točka interaktivnosti, s čimer se izgublja njegova samoumevna in samozadostna celovitost.
V 80-ih letih se umetniško-tehnološka praksa dokončno osvobodi raziskovalnih centrov in univerz. 80-ta so desetletje kiberpanka, hekerjev, telematike in virtualne resničnosti ter prvega festivala Ars Electronica v Lincu. Vpliv medijev in tehnologije na umetniški svet se sedaj umesti v širši družbeni kontekst celotne kulture in kulturne produkcije. Končno lahko govorimo o posebnem umetniškem svetu, prepletenem z medijsko tehnologijo, ki si je izboril svoj prostor recepcije in kritištva zunaj univerze in raziskovalnih centrov.
80-ih nastopijo ključna 90-ta, obdobje, ki je bilo na evropskem umetniškem področju zaznamovano z ustanavljanjem posebnih festivalov, muzejev in umetniških centrov, ki so predstavljali prostor namenjen recepciji digitalnih kultur. Te so se osredotočale na virtualno resničnost, robotiko, interaktivnost, 3D grafiko in algoritme. Uporaba računalnika za umetniško produkcijo se je s pojavom svetovnega spleta in množičnim širjenjem digitalnih tehnologij v drugi polovici 90-ih začela strmo dvigati, ko je obdelovanje besedil, slik, zvočnih in videodatotek postalo izredno enostavno opravilo dostopno slehernemu uporabniku. Raziskovanje svetovnega spleta, globalnega medija za komunikacijo, je med letoma 1995 in 1997 vodilo k formiranju spletne umetnosti oziroma net arta.
Začetkom 90-ih lahko govorimo o pojavu koncepta novih medijev, ki označuje informacijsko dobo, v kateri so vse vrste komunikacij posredovane prek enega medija, medija za distribucijo, računalnika. Čeprav se nam na prvi pogled zazdi, da gre za radikalne družbene spremembe, teoretik novih medijev Lev Manovič opozarja, da so novi mediji pravzaprav rezultat logičnega razvoja tistega, kar se je začelo že v 20. letih 20. stoletja znotraj avantgardističnih umetniških praks. Teorija in praksa zgodovinskih avantgard naj bi se materializirali v vmesniku človek računalnik, prek katerega poteka delo v postindustrijski dobi. Manovič v tekstu Avantgarde as Software, torej avantgarda kot programska oprema, zagovarja tezo, da so metode avantgardističnega ustvarjanja postale strategije današnjega informacijskega diskurza. Različni načini dostopanja do digitalnih podatkov, organiziranja, analiziranja in manipuliranja teh podatkov.
Potujitev, koncept neavtomatiziranega gledanja Viktorja Šklovskega postane zametek za interaktivno 3D računalniško grafiko, tehnologijo, ki omogoča opazovanje objekta s poljubne točke uporabnika v virtualnosti. Premična okna Lisickega iz leta 1926 pa so prepoznana kot osnovna strategija delovanja dinamičnih oken, spustnih menijev in tabele HTML, ki omogočajo uporabniku, da se hkrati ukvarja z neomejeno količino podatkov kljub omejeni površini računalniškega ekrana. Ko se je novi pogled končno materializiral v virtualnosti, so v ospredje stopili obdelava, dostop in manipulacija digitalnih informacij, zbranih s pomočjo starih medijev. Manovič opozarja, da so v tem smislu novi mediji pravzaprav postmediji ali metamediji, ki uporabljajo stare medije kot svoj osnovni material. Zbiranje medijskih posnetkov se je pričelo že v 60-ih, od takrat naprej pa naj bi se vsi ukvarjali z izumljanjem nove uporabe starega gradiva, starih form.
Posledično je v današnjem času informacijske družbe pomembnejša analiza podatkov kot pa materialna produkcija. Računalnik, stroj za procesiranje podatkov in medijev, pa je postavljen v središče javnega in zasebnega delovanja človeka. Metamedijska družba ne potrebuje novih form in jih zato tudi ne izumlja, saj je glavna naloga na novo predstaviti stare načine pogleda na svet. V primeru, da gre za novo formo, je ta obdelana tako, da se na videz kaže kot stara, vintage. O nostalgiji v času simulacije in simulakra, kjer ločnica med realnim in njegovo umetno oživitvijo ni več jasna, piše Jean Baudrillard.
Ko realno ni več to, kar je bilo, nostalgija dobi ves svoj pomen. Stopnjevanje izvirnih mitov in znakov realnosti, stopnjevanje sekundarne resnice, sekundarne objektivnosti in sekundarne avtentičnosti. Vzpon resničnega, preživetega, oživitev figurativnega tam, kjer sta izginila objekt in substanca. Ponorela produkcija realnega in referenčnega, ki je usporedna in superiorna ponoreli materialni produkciji. Medijska umetnost.
Manović omenja, da je postmedijska faza spremenila tudi status umetnosti in celotno kategorijo estetskega. Tako našteje tri vplive, ki so sčasoma spodkopali klasično pojmovanje umetniškega medija. Prvi izziv so bili novi umetniški jeziki, kot sta instalacija ali happening. Drugi izziv je prišel s pojavom netradicionalnih umetniških medijev, fotografije, filma, videa, ki so spremenili tok nastajanja in distribucije umetnosti. Tretji izziv se je zgodil v digitalni revoluciji.
Računalnik si je prilagodil vse druge medije in jim usilil svoj delovni pristop. Kopiraj in prilepi, preoblikuj, urini, ustavi in tako naprej. So operacije, ki jih je ne glede na medij mogoče uporabiti pri fotografijah in sintetičnih podobah, zvokih in gibljivih slikah. Razlika med fotografijo in slikarstvom, filmom in animacijo zbledi.
Nobenega razloga torej ni več, da bi ločevali med umetnostjo, ki uporablja računalnik, in tisto, ki tega ne počne. Da bi poudaril nezadostnost samega termina mediji, ki se ohranja zgolj zato, ker ne najdemo boljšega, novega koncepta, takšnega, ki ne bo poudarjal samo konca medijske specifičnosti, kot v primeru postmedijev ali metamedijev, Manović uporablja tudi pojme postdigitalna ali postspletna kultura.
V primeru, da ostanemo znotraj modernistične umetniške paradigme, veliko del sodobne umetniške prakse obvisi brez pravilne teoretične umestitve. Delo umetnika danes poteka bistveno drugače kot včasih. To je opazil tudi Manović, ki je ugotavljal, da se
tipični umetnik, ki se je izšolal v zadnjih 20 letih, ne ukvarja več s slikarstvom, fotografijo ali videom, temveč s projekti.
Logika projektnega dela in raziskovalni pristop, ki sta bila značilna za znanstveno raziskovanje, sta pravzaprav danes značilna za celotno kulturo, tako za umetniške kolektive kot za podjetja v gospodarstvu. Ko se poudarek skočnega izdelka, objekta, premakne na sam proces, je logična posledica obrobna pomembnost takšne umetnosti na umetnostnem trgu, ki lahko najbolje služi na račun edinstvenih artefaktov z omejenim številom kopij.
Novomedijska umetnost je bolj kot k umetnostnem trgu zavezana k družbeni koristnosti, ki je utemeljena v času. Dematerializirani objekt umetniškega kolektiva namreč hitro zastari, saj je odvisen od tehnologij, ki se iz dneva v dan posodabljajo. Hkrati pa je takšno delo možno neštetokrat kopirati.
Vprašamo torej juno vprašanje, ko se pravkaj danes na medijsko umetnosti, v kakšni obliki način se nahaja, je v divih dejansko so to projekti, niso več te materialni deli, lahko so ali pa ne, je v divih svojo zvedanje etiketa in avtorstvo ali pa v kombinacijih, te dve recimo inštalacije, je vmesno različni deli procesi, je izkušnja o artist experience, teorija, kako bi govori, je se spletna stran in spletna aplikacija, skratka, prej sem vam pokazal ta čas, boga, to je aplikacija in danes je recimo ena pomembna usmeritev v novo medijsko umetnosti, prav evokativno in mobilno umetnost, kjer gre v bistvu za aplikacije, za mobilne naprave, za projekte, ki so dejansko procesi, ki so živo spremenijo odvisno od tvojega, recimo, pasiranja raznih teh mobilnih mrež. Je performance enega številnih avtorjev, ravno sveta, drugo življenje, vsakrat life, je lahko program, virus, izpeljanka, torej mod, modifikacija, video ali pa računalniške igre, je aktivističen, ki je aktivističen in političen projekt. Kdo je avtor te umetnosti? Je umetnik z edino znamko, skupina uspešnih avtorjev, je omrežena umetniška platforma, teoretičarka, zdaj vam gre deluje, da ga zapisuje Olga Gorunova, recimo, govori o teh umetniških platformah. Je skupina avtorjev, kateri so od umetniki pred znanstvenimi programeri, je umetnik s hackerskimi znanji, je aktivist, ki sodeluje s hackeri, recimo hacktivizem, ta izraz pomeni zveza hackerja in aktivista. Aktivist določi tače, hacker pa pravi odlože. In ovo je na prste tače, recimo hackforum, mislim, spletne strani, druge aplikacije velikih korporacij, recimo političnih organizacij. Je umetnik, organizator, menedžer, kustva sem tako naprej, je umetnik, ki to je tukaj eno sili, je avatar, ki umetniško delijo druge življenje, recimo, tudi. Ki najdemo na umetnisko umetnost. Je tudi, zakaj ne, v velikih kockah in muzejih, torej galerijah in umetniških muzejih, ob njih pa tudi v klubih, v podatkovnih zbirkah, vključeni velike portale, recimo Ryzen, org, njihova app-based je pomembna, po eno Second Life-u, na mobilnih omrežjah, na univerzah, na ravnem okolju v vesolju, tako je to space, ki ga so vinski sealed, pač nekaj umogočen razvijal.
Novomedijska umetnost je temeljno povezana s principi DIY, do it yourself, naredi sam, in DIWO, do it with others, naredi z drugimi, ter z odprtokodnostjo, kar še dodatno otežuje njeno umestitev na umetnostni trg. Ravno neodvisnost od ekonomije sodobne umetnosti pa je tudi omogoča eksperimentatorsko naravnanost, ki nastaja v sodelovanju umetnika, inženirja in raziskovalca, včasih vseh treh v eni osebi. Novi umetnik, raziskovalec je opravil z romantično predstavo umetnika kot genija in se kot tak vrača k renesančnemu pojmovanju umetnosti kot veščine, tehne.
Umetnost, o kateri je govor, je zaznamovana z raziskovanjem možnosti digitalnih medijev in ostalih področij, ki so bila včasih izključno v domeni znanosti in tehnologije. Sodobni umetnik je veliko bolj podoben znanstveniku, raziskovalcu ali aktivistu kot pa umetniku. Gre za to, da si takšen umetnik sedaj ne sposoja zgolj tehnološkega orodja ali znanstvene govorice, temveč je že programer ali biolog in lahko govori z glasom umetnika, umetnika ali znanstvenika ali pa oboje hkrati. Novomedijski umetnik, živeč na obrobju umetniškega sveta, je v resnici transdisciplinarna osebnost, transznanstvenik in transumetnik.
Pomembno je kontekst inštitucije, ki povejo, da je bil umetnost. Te projekte, recimo, če bi se ukvarjal z bioartom, pa z umetnostjo vesolja, ki se te tuši živadina in ostali, iz te vse vezane skupine, recimo, te stvari za enkrat, ali pa če se ukvarja s političnim aktivizmom, te stvari politična znanost ali pa molekularno biologijo, biologijo kot biologijo ali pa robotiko, nanotehnologijo ali pa te praktike, ki razvijo vesolske tehnologije, te stvari tako jako zelo, zelo malo zanimajo oziroma ne zanimajo. Te, oni te stvari ne morejo tam presedati, ampak presirajo pač v umetniškem kontekstu. Umetniški kontekst je to fleksibilen in so razvili te inštitucije spremljevalni diskus, ki poveda je to tudi umetnost in zato je to presiran na ta prostor. Sam pa mislim, da je to izredno narobe. Mislim, da bi mogli tudi te druge znanosti začeli pozornost spremljati tudi to, kar se dogaja v umetnosti. Recimo politika, recimo tudi kazen, spremljati projekte Janeza Janše, pa takšne stvari pri nas, ne, mislim, umetniki v sfere, recimo, aktivizma in te stvari. Kaj ti to dejansko širi področje političnega, ki se dejansko tudi širi in je zelo narobe, da ga znamo še to premalo uporabljati.
Umetnost se je začela dogajati na neumetnostnem prostoru, na spletu, v vesolju, v laboratoriju in v drugih raziskovalnih ustanovah. Ljubitelju oziroma sprejemniku umetnosti ta sprememba povzroča največ preglavic, saj smo kot obiskovalci umetnostnih institucij navajeni, da gremo umetnost pogledat in doživeti v galerijo ali muzej. Trenutek potopitve v svet umetnosti je jasen, gre za očiten vstop skozi vrata. Omenjeni vstop se je sedaj premaknil na celotno kulturno produkcijo, ki je povsod okrog nas. Najbolj instantno pa se kaže že s klikom na spletno povezavo.
Boris Grojs piše o spremembi muzejskega pogleda, ki gleda iz notranjosti muzeja navzven, v medijski pogled od zunaj navznoter. Razlika je naslednja.
Za muzejsko vzgojeno subjektivnost je končni, pregledni, svetli prostor muzeja kraj svetlobe. Neskončni zunani prostor, ki ga ni mogoče nadzirati, pa se zdi temen in nevaren. Za medijsko zavest pa je svetlo in transparentno neskončno polje komunikacij, medtem ko se iz samostan, muzeji in drugi podobni prostori gojenja subjektivnosti zdijo nepregledni, temni, skrivnostni in sumljivi.
Grojs ne govori o smrti muzeja. Sprememba pogleda in vse večja zatemnitev muzeja, ki se dogaja z razstavljanjem medijske umetnosti, ki si je sama, postopno ziblje muzej v spanec. Gre za zatemnitev muzeja pod oblastjo medijev.
Glede na to, da se umetnost postopno umika vsem tradicionalnim pojmom umetniške produkcije in recepcije, postaja vse bolj smiselno govoriti o umetnosti kot o širšem družbenem pojavu, odprtem sistemu, formiranem na preseku spektra diskurzivnih praks različnih disciplin, tehnologije, znanosti, medijev in umetnosti. Sodobni človek je hodeči avatar, ki živi v hibridnem polju povečane resničnosti. Njegov položaj je položaj nomadskega kokpita.
Govorimo o teh stvarih, se moramo s njimi bolj zavedati, da živimo v tej hibridni in povečane resničnosti. Včasih je še ta pokazovnik presežek fascinacije v bilnem tudi stvari, ki počne danes, je tega zdaj ima včasih so ljudi sanjali pač o escape, v to vrčo reality, na te umetne svetovne, v smislu tudi te pač seksualne pač odrešitve, ni samo odrešitve, kakšne seksualne tiranije, recimo cyber, genetski feminizem, vse je tudi dovolj. Medtem tudi danes, pa te, je pa važno neko tekoče prehajanje med temi resničnosti. Gre za izhodišče, pač danes je, da živimo v tej hibridni povečanji resničnosti, povečana v smislu odeškega izraza augmented reality, drugi izraz, ki ga zato nas v Sloveniji pa tudi dobro posvojo, pa je pa tudi obremenitev na resničnosti. Skratka, bolj kompleksna resničnost, kjer se stalno mešajo, izdružujejo, hibridizirajo pametne vsebine, računalniške vsebine in vsebine tega realnega življenja. No, te mobilne zaslonske naprave pač nam približujo te podatkovne virtualne prostore k fizičnemu meje, ki je tudi prostorom in javnove resničnosti osebe. Ukinjajo. To je od te teoretičarke Adrijani zanimiv koncept o sodobnih posameznikih kot pač hodečih avatarjev dejansko. No, sam sem pa skoval izraz nomadski kokpit kot njeni položaj našega posameznika. Kokpit, sami veste, je v avionu še bolj popularno postoje, pa je to bolj ena. Jaz sem tudi do te metafori posebil, da sem pa opredelil, da našega posameznika, ki je to okrožen s temi mobilnimi napravami. Si tudi med hojo si nekje v tem kokpitu in med hojo lahko že, pazim, tudi na vozi, trguješ, malo še tudi s takimi očali in tako naprej z internetom povezani mi potem dam pričeš, vključuješ pametne naprave, recimo v hiši, pralne stroje in podobne stvari. Skratka, tudi gibanje in telo je tje postalo zmeri bolj nagovorjeno. No, ta povečana resničnost bistveno vplivajo na našo percepcijo. Govorimo lahko o taktilnem gledanju, o taktilni viziji v smislu, da ko stalno nekaj se spodobamo, pa rekel z analikom, smo taktilno aktivni in prikličemo eni spodob, ki pa nas spet k novi taktilni aktivnosti dotikovni usledja, skratka in to se stalno smo v nekam grupu, v nekam povratni znaki med našimi dotikovnimi inputi in med serijami teh vizualnih outputov. Ko se gibljamo na okrog, stalno sprejemamo hkrati podatke na zaslon in gledamo pod sabo in se to stalno vpliva na nas. Pazim, gremo točke, zdaj je sem do Evropaka in skratka od točke A do B, pa vdruge klic mobilnika, pa še pazim na pamet prav na Habakuk ali pa Petazga, v točki C mogoče, kjer sploh ne bom prišel, me bo tudi klic Petra Gam ukvarjal v sredu. Skratka, naša pot je funkcija dejansko teh podatkov, ki jih prejemamo iz tega prostora in to moramo stalno balancirati na tem, mislim. Naša kultura je pa zdaj bolj umestniška kultura. Ta izraz, recimo, je tukaj relevantno umestni, zdaj bolj postaja relevanten za naš odnos do teh naprav in umestnik tudi po svoje ne govori telo.
Tehnokultura.
Strihovec že leta 1998 v svojem delu Tehnokultura, kultura tehna, kjer tematizira vprašanje kibernetske umetnosti in novomedijskih tehnologij, koncept ne dela in kod da dela, opiše sodobno kulturo kot kulturo tehna.
Svet, v katerem je tehnologija stopila na mesto usode, politike ter celo metafizike in religije.
Ko je tehnologija postajala vse bolj privlačna za uporabnika, se je vse lažje tudi integrirala vse pore kulturnega življenja človeka.
Tehnokultura je kulturni model, v katerem je tehnologija postala skupaj s tehnoznanostmi in tehnomitologijami integrirana v vse kulturne vsebine. To je postalo mogoče v trenutku, ko je tehnologija postala spektakelska in kreativna. Zato v določenem smislu tudi soft in ironizirana, namreč odrešena svojih trdnih aplikacij v produkciji uporabnih predmetov. Podobno velja tudi za tehnoznanosti, ki so v določenem smislu umetniško-estetsko kreativne in niso več zavezane tradicionalnim merilom resničnega in neresničnega.
Temeljna razlika med tehnoznanostjo in tradicionalno znanostjo je, da slednja spoznava in je zavezana načelom resnice. Za tehnoznanost je značilen spektakel, dobiva konotacijo umetniškega in kreativnega, kar je vidno v prezentacijah in spektakelskih demonstracijah. Estetika se seli na druge sfere.
Vidno spostala vidniška toze, ravno to pomeni, pač postobitna, da je zgodila oblik, izhaja ni naš posebek, ampak je se nekaj po nek simptom splošne agonije, v kateri smo prišli s temi objekti. No, kot sem prej rekel, se danes gibamo definitivno že zle te umetniške autonomije v tem strogem smislu, modernističen, kot sem prej rekel, vedno se to religija, drugova, praktično življenje, znanost in tako naprej. V tem smislu je tudi že Valter Benjamin, pač mogoče govoril, to je post estetske umetnosti. Skratka, estetsko se seli iz sfero umetnosti v sfero molje, športa in drugi stvari. Seveda pa tudi če ostane umetnost, ki se modificira. In ravno zopor estetsko kot lepo, pa estetiko grdega recimo, pa zagovarjajo in razvijajo pa nekaj projekti in pač novo medijske umetnosti, recimo performansa, ki se ukvarja v obsebnih predeljih, recimo, ki jih ljudani pač v kapelici lahko vidite, ne pač pa za nekim ranjivim in tudi dejansko ranjenim bombim telesom lahko tako. Telesom sploh, ki je vse prej kot lepo, tako naprej, vsaka estetika grdega, od teh je estetike lepega, dovolj v športu, v reklama, v modi, tudi v politike, recimo estetizacija politike, kontrativno se pa, recimo, estetika ranjivega telesa, estetika bojnega telesa, ki je estetika v smislu čutnega, tvorjarski se pa drugod pač, mislim, se pa umetnosti pač prihaja na umetniška področja.
In če je tehnologija postala sestavni del človekovega vsakdana, je tudi vsako višje osmišljanje sveta in človeka, na primer skozi umetniško ustvarjanje, a priori vpeto v tehnokulturo, katere del smo. Omenjali smo, da so nekatere prvine te umetnosti značilne tudi za celotno področje mehkih in trdih znanosti, humanistike in naravoslovja. Različna področja kulturne produkcije postajajo podobna sestavljanki, katere deli se lahko arbitrarno skladajo med seboj, se premeščajo, ustavljajo, kjer je treba, za dobo projektnega dela. Nato se ločijo in priključijo novemu kolektivu. Kot da bi se avantgardistična montaža prek realizacije v računalniškem programu sedaj materializirala tudi v človekovih aktivnostih, njegovem ustvarjalnem delu. Na spletu lahko v hitrem času postanemo aktivisti, rokodelci, DIY umetniki, se povežemo, ustvarjamo, svetujemo, komentiramo, kritiziramo, podpiramo in financiramo projekte, v katere verjamemo. Včasih anonimni uporabnik spleta je postal oseba z imenom in priimkom, ki se veliko lažje poistoveti s tistim, kar je na računalniškem ekranu, kot z realnostjo. Virtualnost mu celo omogoča, da lahko poljubno spreminja sam sebe, svoj avatar, instantna inkarnacija znotraj inkarnacije.
Podobno tudi današnji bioumetniki, ki so hkrati tudi znanstveniki z doktoratom iz biologije ali kemije ter podobnih disciplin, v nekem trenutku raziskujejo, v drugem pa ustvarjajo. Zlitje disciplin v nejasno kulturno gmoto je postalo očiten problem civilizacije, vajene vse definirati z binarnimi opozicijami. Težko nam je dopustiti, da je nekaj ali nekdo hkrati to in ono. Vedno bolj nedoločeno in nagovorjeno je tudi naše telo. Ko pot posameznika postaja funkcija podatkov, ki jih ta sprejema prek pametnih naprav, se telo in telesni gibi začnejo spreminjati, vse do konice prsta.
Na nov način spet angažiran v tablicah, v mobilnih telefonih z zaslonom na dotik, kot konica prsta in tako naprej. To je spet neko subtilno izkušanje, povezovanje telesa in umestnika. Martin Heidegger, ta filozof, pač je kritiziral pisanje stroj, pa to dejavnost tukrce, ker da se zgubila ta bližina roke in napisanega, ki je bila prej prvokopisni pisali. Nekaj, ker zdaj pa lahko odkrivamo pred prsti preko teh umestnikov, preko recimo zaslona na dotik se nekje spet ta bližina vzpostavlja. No, evo, tako pišem, ko mislimo na roko kot organ, ki povezuje posameznika z okoljem. Koliko novih gibov so morali znati njeni prsti, da so se naučili tekoče manipulirati z umestnikom, kot je zaslona na dotik na mobilnem telefonu, dlačniku in tabličnem računalniku. Telo posameznika, ki je živo povezano s telefonnimi mrežami, recimo med telefoniranjem z mobilnikom, je postavljen dispozitiv, ki manifestira predvsem samo svojo, pred razvojem teh naprav še ne izvajamo koreografijo, včera na umetniškem področju usmerja prej pomenjeni projekt Rojice Jodi. Te stvari nas ljudi prvi sledajo k nekaj otološki pluralnosti, bivanja, skratka, ta dana resničnost je pa zmeraj obogatena z drugimi resničnosti. Drugimi resničnostmi in sredini tega prebrekanja.
Da je danes vse lažje govoriti o hibridizaciji kulture, priča tudi proces vse večjega prevzemanja lastnosti, ki so bile prej tuje oziroma kar nasprotne specifičnemu področju. Če omenimo samo dva primera. Vse manjša objektivnost znanosti in vse večja utilitarnost umetnosti. Omenjeni DIY in DIWO projekti pomenijo družbeno angažirane, koristne umetniške prakse, ki se upirajo potrošniški družbi. Na drugi strani pa imamo trde znanosti, ki smo jih označevali kot skrajno objektivne in dokazljive discipline, sedaj pa so vse bolj razumljene kot prakse poskušanja, zmot in uspeha. Znanost postaja vse bolj odvisna od subjekta, v umetnosti pa se subjektivni izraz nadomešča z družbenim doprinosom, odprtokodnostjo in hekanjem vsakdana.
Hibridnosti v tej skrini pa hibridna področja, hibridne forme. Danes smo sorodniki tega, da ta forma avtonomija se ne zapušča samo umetnosti, ampak tudi drugod smo priče tega. Po moje je tudi borza in ekonomija, spletna ekonomija, ekonomija vezana na pač online trgovanje, je mogoče postala tudi konceptualna in umetniška. Tudi oni, tle ne grejo za eno referenco v materialnih predmetih, ampak za stalno spekulacijo, za stalne derivate Mislim, stalno neke izvedenke in recimo pri tega darja dejansko, mislim, 90% darja se ta več trguje, ker bi pokritka v nekem materialnem bogatstvu. Podobno, skratka, dematerializacija umetniška dobitka se upada na to dematerializacijo pač materialnega bogatstva ali pa dematerializacijo tudi na drugih področjih. Tudi znanost postaja določen področje, ki skitsko odlikuje modele. In ta izraz ne samo umetnost, kako ima znanost, rešeno ni samo znanost. Politika tudi ni več samo politika in se ukvarja recimo s političnim marketingom. Skratka, ni več vezana država, skratka, ni več ta država, ni več njihovina referenca, ni tradicionalni objekt, ampak se ukvarja, je dejansko postpolitika, politika, na katero zmeri bolj vplivajo korporacije in druga vplivanja, ne pa samo to, kar vas je zavrvali na poslanci, ko bi omislijo, kada je pokrivim oni svet, obračajo vsic pa nek referen mednarodnega denarnega sklada ali pa neke multinacionalke gozbe vpliva na način življenja, spravim, na te, ki vsako leto lansirajo novo generacijo mobilnih naprav in tako naprej na nas. Na to našo se danes zdravstvo vplivajo kot to, kar nakladajo v tem parlamentu. Pač, potem tudi ne samo tehnologija, ampak tehnologija pač doživlja te umetniške aplikacije, ki staja kulturne podobe. No, tudi nekih konceptov, ki sem jih razvil, mislim, ki tukaj omenjam, ne samo umetnost, ali umetnost kot raziskovanje, ne samo znanost, recimo, to je genetika, tako je to znanost o kreaciji, posega v samo življenje, ni več kabinetno, ampak je manipulacija, mislim, korak odmene manipulacije. Ne samo politika, aktivizem kot umetnost, kultura in politika, ne samo tehnologija, recimo kar tehnokultura.
Ločevanje umetnosti, znanosti in tehnologije ni nekaj, kar bi bilo tu že od nekdaj. Gre za tradicije, definicije in pojme, ki so se skozi zgodovino utemeljevali z binarnim sistemom moderne misli in konceptom stroge klasifikacije disciplin. Spomnimo se, da sta tako grški tehne kot njemu ekvivalenten latinski pojem ars izvorno pomenila sposobnost ali veščino. Kot piše Vladislav Tatarkijevič, v svojem delu Zgodovina šestih pojmov je umetnost na začetku imela mnogo širši obseg, saj je povezovala tako obrt in veščine, kot tudi znanost.
Kot umetnost je bilo prepoznano tisto, kar je temeljilo na poznavanju pravil. Ravno zato so od umetnosti ločevali vse, kar je bilo povezano s fantazijo in navdihom, kot je na primer poezija. Razvoj tehne Tatarkijevič privede do ključnega 19. stoletja, ko se pojem umetnosti dokončno spremeni. Edino, kar ostane od izvornega koncepta, je sam izraz umetnost. Danes, v obdobju tranzitornosti, prehodnosti in začasnosti, se očitno ponovno odpiramo novim spremembam pojma umetnosti, ki se sedaj očitno vrača k svojemu primarnemu izvoru, k tehne.
Toliko za nocoj v prvi oktobrski izdaji oddaje Arterija. Naslednja oddaja bo na sporedu čez 14 dni samo na valovih Radija Študent. Tokratno oddajo Arterija je vsebinsko pripravila Kristina Pranič, za tehnično izvedbo je poskrbel Žiga, brala sta Rok in Jaka.
There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.
Every second and fourth Monday, 8 p.m. on the adjusted frequency of Radio Student.